galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos in kaga imaanaysa washington
galab isniina bisha agoosto waa 13 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voa.com idaacadda galabtan waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah xaashi ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid a wafdi ka socda dowladda eritrea oo ku sugan magaalada muqdisho waraysi ayaan idinkaga haynaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya
booqashadadu waxay ku saabsan tahay ka qayb qaadid ziyaaradii uu madaxweynuhu ku tagay booqashadii uu madaxweynuhu ku tagay dhowaan dalka eritrea diyaciyay ka sowaadayeen waxay kaloo noo sheegeen inay danaynayaan oo ujeedada socdaalkoodana ku saabsan yahay iyo xoojinta xiriirka soomaaliya iyo eritrea
sidoo kale waxaanu idin haynaa waraysi aanu la yeelanay afhayeenka ururka o n l f kadib ergo ka socota ururkaasi oo markii ugu horreysay tagay etoobiya 10 sano kadib
jabhadaha goobnimadoonka iyo kuwa dagaalamaya iyo xisbiyada mucaaradka kuwa hubaysan kuwaan hubaysnayn ay dowladda ugu baaqday inay iman karaan oo la wada hadli karo iyadoo taasi jirtay yaan marxaladan u aragnay maxamed joojin la sameeyo damar ahaanta aan wafdi u diro addis ababa iyo dalka yagiiba
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan oo soomaaliya ku saabsan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida wasiirka arrimaha dibadda eritrea cusmaan saalax iyo wafdi u hogaaminayo ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada muqdisho wafdiga waxaa garoonka diyuuradaha ee muqdisho ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre sida uu warkan ku faahfaahinayo cabdiqaadir maxamed cabdulle
waxaa soo dhoweeyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad imaanshaha wafdiga waxay jawaab u ahayd booqashadii dhowaan madaxweynaha soomaaliya ku tagay waddanka eritrea ee wada qaajoodya dhex maray labada dowladood ujeedka safarka waxaa lagu sheegay fulinta heshiisyadii lagu soo gaaray magaalada asmara ee waddanka eritrea waxaana ugu muhiimsaneed soo celinta xiriirka diblomaasiya ka dhexeeya labada dal gaar ahaan in la furo safaarado labada dowlad ay ka kala furan doonaan magaalooyinka muqdisho ee asmara cismaan saalax wasiirka amuuraha dibadda eritrea wafdiga la socday waxay kulamo la qaateen madaxda dowladda iyagoo ka hormara xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre labada dhinac ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dowladood waxaana si gaara diiradda loo saaray ahmiyadda ay leedahay furashada safaarado isdhaafsiga ganacsiga iyo socdaalkoo la fududeeyo wafdiga ayaa intaasi kadib u gudbay xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo halkaasoo kulan qadaal loogu sameeyey wafdiga uu hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda cusmaan saalax waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynaha wafdiga weli saxaafadda looma sheegin waxaana diiradda lagu saaray kulankooda sida ila ku dhadhow u sheegeen v o a sidii loo fudayn lahaa heshiisyadii dhowaan labada madaxweyne ku gaareen magaalada asmara ee waddanka eritrea dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu safar ku tegay magaalada asmara waxaana halkaas heshiisyo ku wada gaaray labada dowladood taasay ugu muhiimsaneyd fudaynta isku socodka dhaqaalaha iyo soo celinta xiriirka diblomaasi sida ugu dhaqsaha badan iyadoo wafdigan lagu sheegay ujeedka ugu weyn inay tahay meelmarinta heshiisyadii la wada gaaray
waxaa maanta dekedda magaalada boosaaso gaaray markab siday xoolo nool oo gaaraya 720,000 oo neef kadib markii dowladda sacuudi carabiya ay xoolahaasi dib uga soo celisay waddankeeda xoolahaasi ayaa laga dejiyey markabkii ay saaraayeen waxaana dib loogu celiyey maxjarkii horey looga qaaday oo ay iska leeyihiin ganacsato soomaaliyeed halkaasoo la sheegay in dib baaritaan ay ugu samayn doonaan kooxaha caafimaadka puntland si loo xaqiijiyo in xoolahaasi ay qabaan cudurka rift valley kaasoo lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda sacuudiga waxaa weli dekedaha soomaaliya iyo tan boosaasaba si isdaba joog ah uga dhoofa xoolaha nool kuwaasoo la geeyo waddanka sacuudiga iyadoo looga faa'iidaysanayo munaasabadda xajka ee ciidda udxiyaha oo la filayo in bishan gudaheeda ay qabsoonto waana waxaa arintani ay dhalisay in dib u eegis lagu sameeyo xoolaha la soo celiyay.
Isku horimaad u dhexeeya ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan iyo kooxda Taliban ayaa maalintii afraad ka socda magaalada Ghanzi ee ku taalla koonfur bari dalka Afghanistan. Saraakiisha ayaa sheegay in ciidamo dheeraad ah la geeyey goobta si ay gacan uga geystaan in dib loo riixo kooxda oo si weyn u soo gudagashay magaalada. Maalintii axaddii ayaa dagaal ciidamada ammaanka iyo Taliban waxa uu ku dhex maray magaaladaas iyadoo aanay kala caddayn cidda goobaha muhiimka ah ee gacanta ku haysa. Taliyaha ciidamada Afghanistan General Maxamed Shariif Yaftali ayaa war-saxaafadeed uu axaddii Kabul ka soo saaray waxa uu ku sheegay in ciidamadiisu ay wadaan howlgal ay kooxda Taalibaanka ka sifeynayaan magaalada.
Dadka la socda dagaalka dalka Syria ayaa sheegaya in tirada dadka ku dhintay qarax ka dhacay dhismo la aaminsan yahay in kaasoo laga helay gobolka Idlib ay gacanta ku hayeen kooxda mucaaradka ahi ay kor u dhaaftay 96 qof. Kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota xaaladda dalka Syria ee xaruntoodu ay tahay dalka Britain ayaa sheegay in daraasiin dad ahi ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada la yiraahdo Sarmada ee u dhow xuduudda dalka Turkiga, iyadoo tirada dhimashadana ay u badan tahay inay sare u kacdo. Kooxda oo shabakado ay xogta ka helaan ku leh dalka Syria ayaa sheegay in dhismaha kaydka hubka qaybtiisa hoose ay qaraxday, taasoo keentay in dhammaan qaybaha kala duwan ee dhismahaasi ay burburaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale aan galabta idinkugu hayno idaacadda. Sidaad warkaba ku maqlayseen, waxaa maanta magaalada muqdisho booqasho ku tegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea Cismaan Saalax oo uu ka mid yahay la taliyaha madaxweynaha waddankaasi Yemeni Gabriel. Ujeeddada booqashada ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ka mid ahaa ergadii ra-iisul wasaaraha ee soo dhoweysay wafdigaasi.
Wabdiga booqashadeedu waxay ku saabsan tahay kasoo jawaabid adigaada ziyaaradii uu madaxweynuhu ku tagay dhowaan dalka Eritrea. Si ayay ka jawaabayeen, waxay kaloo noo sheegeen inay danaynayaan oo ujeedada socdaalkooduna ku saabsan yahay iyo xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea.
Waa gartay madaxweynuhu wuxuu marti qaaday intuu Eritrea joogay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki. Marka booqashadani ma waxay hordhac u tahay mid madaxweynaha Eritrea?
Waa suuragal. Weli wafdiga waa soo dhoweynay, haddana way nasanayaan. Wadahadaladii weli ma bilaabmin. Markaas aan ogaan doonaa faahfaahinta arrintaa ku saabsan. Laakiinse waxaan ognahay booqashada inay tahay kii hore madaxweynaha kasoo jawaabayso iyo inay ay noo sheegeen inay danaynayaan xiriirka Soomaaliya Eritrea xoojintiisa.
Imise maalmood bay soconaysaa? Maxay yihiin qodobada laga hadlayo?
Qodobada laga hadlayo waa sidii xiriirka loo xoojin lahaa, saaxiibada ku sheegay, iyo waxayna socon doontaa laba beri ee booqashadu tahay.
Waxaa jirtay booqashadii madaxweynuhu ku tagay Eritrea Jabuuti inay qoonsatay ay u aragtay in dhabarka mindi laga geliyay iyadoo ciidamadooda ay joogaan Soomaaliya ay ku dhimanayaan dowladda Soomaaliya inaysan kala tashan ama ka talagelin ama ay ku baqdeen cunaqabateynta laga qaaday Eritrea, iyadoo weli sida ay dowladda Jabuuti sheegtay Eritrea haysato dhul Jabuuti, askar Jabuutina lagu laayay Eritrea. Ma ka wada hadasheen arrimaha diblomaasiyadda Jabuuti? Maxaa iska dhahdeen?
Horta waa inaan qof kasta oo caddaataa inaan Soomaaliya aysan midi dhabarka ka gelin karin Jabuuti. Hadduu jiro dad nagu leh abaal, waa dalka Jabuuti iyo madaxdooda. Hadday jirto dad waraalnimo naga mudan, waa Jabuuti iyo madaxdooda. Madaxweyneheennana arrintaas wuu cadeeyey, ku celceliyey. Daaraheennana hadda dhowaan madaxweynaha Jabuuti wuxuu kula kulmay Suudaan. Marka way xiriirka
Djibouti iyo Soomaaliya waa mid walaalnimo ah, waa mid maaragtay maxaa dhahda aan sina ku hadlaadi karin. Marka diblomaasiyad wuu ka weyn yahay xiriirka Soomaaliya Djibouti ka dhexeeya.
Marka ma ka qanciseen Djibouti arrintii iyo waxay tabanayeen?
Ha, Djibouti walaalaanu nahay. Tabashadu waa imaan kartaa, waa iska imaan kartaa maaragtay in mararka qaarkood aan arrimuhu aada u caddayno fahanku maaragtay aysan aada u caddayn. Laakiin Djibouti iyaguna way caddeeyeen, inaguna waa ognahay inaan xiriirka annagiyo Djibouti uusan maaragtay wax yaroo mar dhaca uusan ku hallaabayn. Saan kuu sheegay, Djibouti waa walaalo daba, walaalo kaloo aan Djibouti ahayn malihin anaga.
Way, haddaan kusoo laabto Eritrea, dowladda Soomaaliya Eritrea maxaa doonaysaan kasoo kow xiriirka labada wadan, halkeed rabtaan inaad uga dhaqaajisaan in la soo celiyo? Hadda waad ku dhawaaqdeen in safaarado la kala furto, wadanba wadan kale uu safaarad ka furto, in xiriirka la wanaajiyo, in cunaqabateynta laga qaada Eritrea, tallaabada xigta iskaashi ama labada wadan ahaato ama gobolka ahaato, maxay tahay
tallaabooyinka xiga? Ayaa dee waa siday ku yimaadaan, laakiin madaxweynaheena wuxuu arkaa in gobolku isbedel xoog leh ka socdo, oo isbedel aan rajaynayno ama u eg inuu yahay mid positive ah, mid wanaagsan, mid gobolka u horseedaya ama kusoo dabaalaya iskaashi iyo nabad iyo colaadaha oo meesha ka baxa. Waa hadaf Afrika leedahay, waa hadaf madaxda geesku ay leeyihiin, oo madaxweynaheennu uu ka mid yahay kuwa ugu horreeya arrintaas horseedaya. Waa isbedelada ka socda Ethiopia, waa aragteen horumarka dhaqaale ee maaragtay gobolka ka dhacaya Djibouti iyo gaariyani. Marka Soomaaliya iyada oo rabta inay arrintaas kaadinteeda ka ciyaarto, waxay doonaysaa in wixii khilaaf jiray oo dalal darisa naga dhexeeyey la baabiyo. Waxaan rajeynaynaa dalalka adduunka oo dhan, dalalka dariska oo dhan Eritrea ka mid tahay, iyaguna inay maaragtay spiritkaas oo kaleeto ay ku shaqeeyaan, oo aysan jirin maaragtay wax khilaaf ama colaada oo u dhexeeya dalalka dariska ah, hadday noqoto Djibouti Eritrea iyo hadday noqoto Soomaaliya iyo Eritrea iyo wixii la mid ah.
Marka xiriirka arrinta hadda aad ka dhawaajisay Djibouti Eritrea, arrintaas madaxweynaha ama dowladahaan ma dhahdeen Eritrea arrinta Djibouti inaan dhammaynaan rabnaa, wixii idin dhex yaala?
Ha, madaxweynaheennu boqoshadiisii Djibouti, boqoshadiisii Eritrea qayb ka mid ah, nus ka mid ah waxay ahayd sidii arrintaas Eritrea iyo Djibouti loo dhammayn lahaa, wuuna kala hadlay madaxda Eritrea arrinta Djibouti inay maaragtay maxaa la yihahdaa inay iyo khilaafka Djibouti iyo tabashada Djibouti inay noqoto arrin dhammaata.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayuu kaasi ahaa, wuxuuna u warrameeyey wariyaha V O A Haarun Macruuf.
Laanta afka Soomaaliga V O A ayaanad weli la socotaan. Xubno ka tirsan ururka ONLF ayaa ku sugan dalka Ethiopia si wadahadallo ay ula furaan dowladda Ethiopia kadib markii ururkaasi ay shalay ku dhawaaqeen xabad joojin hal dhinaca si loogu gogol xaaro dhammaynta colaadda gobolka. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa khadka telefoonka Addis Ababa kula xiriiray Cabdulqaadir Xasan Hirmooge Cadaani oo ka mid a wafdigaasi.
Bismillaahiraxmaaniraxiim. Horta shalayto jabhadu waxay qaadatay go-aan xabad joojina. Waxaa jiray wadahadallo muddo noo socday iyo baaq hore oo jabhadaha goobnimo doonka iyo kuwa dagaalamaya iyo xisbiyada mucaaradka kuwa hubaysan kuwa aan hubaysnayn ay dowladdu ugu baaqday inay iman karaan oo la wada hadli karo. iyadoo taasi jirtay yaan marxaladan u aragnay in maxamed joojin la sameeyo damar ahaanta aan wakti u diro dhisooba iyo dalka yagiiba waktigaasoo dalka usii gudbaya dowladda etoobiyana sarkayaan shacbiga nagina la kulmayo oo dhammaan gobollada iyo degmooyinka inaanu soo booqano oo dadweynaha nagii oo muddo kala xidhnayn isaragno wada hadalno oo isa salaano iswareedino kadibna aanu muruha naga si wajeeda uga tashino sidaas uu waktigan ku yimi.
Waaye marka maxay tahay ujeedada rasmiga ah ee aada u tagteen marka laga soo tago arrimahaas aada sheegtay?
Waxay tahay inaan horta hore dal jawiga qallafsan dagaalka qowmiyaadka ee soomaaliya horumar u dhexeeya inuu qaruubo inaan xaaladda qaxa iyo cabsida ku jirta shacabka naga aan ka nayno oon dejino in wadahadallo hordhaca oo wadahadallo weyn ee jabhadda iyo dowladda etoobiya dhex mari doona hordhaca aan samayno inaan ulxaadno shirweyne qaran oo ummadda soomaaliyeed ay qabsanayso umuuraha inuu waftigan sii qabto wadahadalladii iyo guddiga wadahadallada iyo dhexdhexaadihii ku dhex jiray iyo xaaladahaasi si ooga inoo socdaan ballamaha la leeyahay taasay ku xidhan tahay laakiin inaan kalsoonina abuuro dadka nagana dejino siina booqanana hordhaca aanu noqono shirweynaha qaran aan damacsannahay iyo midaynta dadka naga isu keenidooda tafaraaruqi yar oon dareenay arrimahaasaan yaa keenay waktigii in hore loo soo diro.
Waaya marka wadahadalladaas aada sheegtay dhex mari doona idinka iyo dowladda goorma ayay bilaaban doonaan?
Kulli ama isbuucan ama isbuuca ku xiga dhinacyo saaxiibo la labada dhinac baa ku jira inaan waxayna saxaafada la wadaagin inaan sii bujiyo ama aan dabool ka qaado ilamu qano laakiin waxaan qiyaasaya inay dhowdahay oo aana jeclahay annaguna wadahadallo kooban oo isfaham kooban ama hordhac oo aan ku dejinno muxuu ahay dalkayagii aan dadkayagii ugu gudubno oo aan ku midayno intay kuwaasi socdaan inaan xaaladdu wadooyin kala marin baan usoo hormaray.
Cadaane tan iyo 1994 ONLF dagaal ayay waday dhiig badan ayaa daatay dagaaladaas oo aada ugu soo horjeedeen dowladda Ethiopia kuna raadinayseen madax banaani ee Soomaalida. Marka maxaa natiijo ah oo idinkaga soo baxay dagaalkaas mowqifkiiniina maxaa iska bedelay?
dagaalka qadiyadeena si fiican buu diiriyey dad badan iyo naf badan baa naga baxay iyo hanti badan ha yeeshee qadiyada iyada miisku keenay ismoogeysiintii dowladda Ethiopia xaaladaasi way ka gudubtay shacabkayaguna qadiyad buu yeeshay. haddana arrimaha wadahadalka inaan xal laga gaadho miiska saaran bay kamid tahay dadka soomaaliyeed in xoog lagu qabsado bay qabaan. marka ilaa 1994 keliya ma ahay 1948 markay Ethiopia wadaageenii dib usoo gashay laga bilaabo xaaladani way taagneed. marka waxay u baahan tahay in run laga sheego dadka soomaaliyeed xoog bay dareensan yihiin in lagu haysto qori laguma hayn karo si dhab ah waa inay dowladda Ethiopia wala hadasho oo ay hay'adahooda iyagu u go'aamiyaan oo isu qaataan inay xor yihiin ee aan qori lagu haynin.
waaye ugu dambeyntii isbedello baa ka dhacay dhulka soomaalida ee degta Ethiopia gaar ahaan magaalada Jigjiga. sideed u aragtaan isbedelkaas?
isbedeladan waa yani waxaan u aragnaa wax kasta oo maamul ah oo dadka soomaaliyeed dhisanayo inay iyagu samaystaan, inay guryahooda ku samaystaan, inay isu tanaasuli karaan, inay isdhageysan karaan, inay yani is-ixtiraamayaan, inay maslaxadooda hayi karaan. waxoogaa buuqa dhacay iyo arrimaha ay sahleen way jirtaa laakiin annagu jeclaan waxaan qabnaa dadka soomaaliyeed wax ismaamul iyo maamul ka weyn baa ka maqan ismaamulka intii lagu mashquuliyo wixii ugu weynaa laga dhigo aada loogu mashquulo kolba meel ola caro intiisa la lagu rito kolba meel la geeyo yacni waa hankooda hoos loo dhigayaa kursigu waa wax yar oo 40 centimeter buu dhan yahay balliciisuba shacbiga iyo hayihiisa iyo ay katalanta iyo xuquuqda federaalka ku leeyihiin xaqa ay ku leeyihiin khayraadkooda xaqa ay u leeyihiin inay midoobaan oo ay muuqdaan oo ay nabad helaan oo ay hadalada ka talin karaan yani taa inay u muuqato iyo midnimada iyo muxuu ahaaye Ethiopia qowmiyado weeye qowmiyadda soomaalida inay noqonin ugu hooseysa qowmiyadaha kale Ethiopia xagga duruufta siyaasiga iyo duruufta dhaqaale iyo duruufta nabadgelyo iyo muxuu ahaa ka qayb qaadashada iyo go-aaminta aayahooda ama inay yani inay aayahooda gacanta ku hayaan. Qowmiyada waxaan dareemeynaa Itoobiya ka jira oo kale oo fara badan oo arrintooda gacanta ku haysta ama ku qanacsanaa Itoobiya in la joogaan ama ka baxaan. Dadka soomaalidii taan ugu baaqaynana waxaa weeye shirweyne qaran baan qabanaynaa, horbixi si baan u soconnaa, dadka nayanaan mideynaan rabnaa. Umuurta mas'alooyinka yararka ee la weyneynayo wax ka weyn baa dadka soomaalida yaalla. Inaan ka hayo soo dhicinana waan doonaynaa, wadajir iyo midnimo yaa la rabaa.
Cabdulqaadir Xasan Hirmooge Cadaane ayuu ahaa oo ka mid ah wafdii ka tirsan ururka UNLF oo Addis Ababa gaaray. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Dhinaca kale, xisbiga haya gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa shalay kulan ku yeeshay magaalada Addis Ababa, ku doortay Axmed Shide oo ah wasiirka isgaarsiinta dalka Itoobiya inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee shacabka Soomaalida Itoobiya ee ESBDP. Saraakiisha ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa idaacadda V O A u sheegay in muddada guddoomiyaha cusub uu talada haynayo ay tahay inta laga qabanayo shirweynaha xisbiga oo dhici doona dhowaan. Jagadaasi waxaa horey u hayay madaxweynihii hore ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar oo la sheegay inuu hadda ku sugan yahay magaalada Addis Ababa. Madaxweynaha gobolka ayaa ah Axmed Cabdi Maxamed oo toddobaadkii hore isna xilkaasi kala wareegay Cabdi Maxamuud Cumar. Doorashadan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Khadar Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa xarunta dhexe ee xisbiga Soomaalida Itoobiya.
Xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya golihiisa dhexe wuxuu doortay guddoomiyihii xisbiga, kaasoo loo doortay mudane Axmed Shide Maxamed. Axmed Shide Maxamed oo ahaa wasiirka communicationka ee federaalka, isla markaana ahaa xubin xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya weligii, haddana ahaa xubin golo dhexe ah, ahna xubin aad iyo aad muddo waqti dheer ugu soo jiray golaha dhexe ee xisbiga. Amaba la dhihi karaba labaatankii sane ee ugu dambeeyey wuxuu ahaa xilal badan ama xilal kala duwan ka soo qabanayay xisbiga gudihiisa. Markaa shirkii muddadii ugu dambeysay labadii cishe noo socday, waxaan ku dooranay booskii guddoomiyaha xisbiga ee bannaanaa in uu noo noqdo mudane Axmed Shide.
Doorashadu see u dhacday, miyaa ma cod baa la qaaday mise waa loo gartay un?
Maya, xoogaasaadka xisbiga iyadoo la raacayo si cod ah ayaa loo doortay. Nidaamka xisbiga u yaalla ee qaab doorashada u yaalla isaga oo lasoo dhigayo, isla markaana shuruudaha inuu buuxinayo inuuna buuxinayn laga wada hadlayo, inuu qalmiyo inuuna u qalmin laga wada hadlayo, ayaa golaha wuxuu isla gartay in uu yahay Axmed Shide mid sii wadi kara xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida halkuu maanta taagan yahayna ka sii wadi kara, isla markaana khibradeedii, cilmigeedii iyo aqoonteedii uu leeyahay.
Muddo intee le-eg buu xilka haynayaa?
Waxa uu haynayaa haddii Ilaahay idhaaho inta ka dhiman shirweynaha xisbiga. Sidaan wada ogsoonahay labadii sano iyo badkiiba waxa uu xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida uu yeeshaa shirweyne xisbi, shirweynahaasoo si cusub loogu soo doortay golihiisa dhexe iyo guddiga fulintiisa iyo weliba guddoomiye ku-xigeenkiisa. Marka inta ka dhiman mar walba shirweynaha waa uu sii wadayaabay ka dhigan tahay.
Imisaa ka dhiman hadda shirweyne?
Waan taagannahayba hadda xaaladii waqtigii shirweynaha xisbiga uu dhici lahaa waan taagannahay. Haddii Ilaahay yidhaaho bila bishan ama koodda nagu soo haysa dhexdeeda oo waqti saa usii fog ahayn, waxaa dhici doona kolley shirweynaha xisbiga maadaama uu taagan yahay waqtigiisi uu yahay.
Waaye, dhinacii hoggaanka kale ee waddanka, madaxweynihii gobolka maxaa iska bedelay?
Taas waxba iskama bedelin. Sida la ogsoon yahay, horaantii bishan waxaan dooranay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, isla markaana saan horeyba u sheegnay kadib markii madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar uu xilkii iska wareejiyey, aan u dooranay mudane Axmed Cabdi Maxamed, kaas baa ah madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida iska bedelayna haba yaraatee ma jiro.
Isna xilka imisuu haynayaa? Ma ilaa bishan sidaad sheegtay markuu shirweynuhu ilaa intuu ka dhacayuu xilka haynayaa miya?
Maya, walaal isku mid ma aha oo kolleyta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaali tarmi baa lagu soo doortay, doorasha lagu soo doortay xubnihiisa. Sidaa darteed xilka waxa uu hayaa madaxweynuhu, hadduuna xisbiga gudihiisa wax isbedela ka jirin ama sidan oo kale wax dankiisa ka yimaada una ka jirin inta ka dhiman doorashooyinku, qolba madaxweynihii la doorta ayaa xilka sii haya.
Madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar wareysigii ugu dambeeyeedna siisay wuxuu ahaa oo ku haray markuu xilka wareejiyay gudoomiyaha xisbiga isaga miyaa yiri ha layga wareejiyo mise waxa idinka go'aansanay inaad ka qaadaan
maya kulleyto madaxweynihii hore ee cabdi maxamuud umar wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga isla markaa hadda lafteeda sidii aan hore u sheegnay ama aan ugu sheegay haddaba xilalkii uu iska wada wareejiyey sidaa darteed booskii wuxuu noqday mid maran maadaama codsigii horena isaga uu ka yimid haddana uu ka yimid waxaa lagama maarmaan noqotay in booskii la buuxiyo sidaa weeyaan
isaga xaaladiisu waa sidee warar kala duwan baa lasa dhex marayaa wuu xiran yahay ma xirna bal xaaladiisa dhabta la wadaag dadka soomaalida
xaaladda dhabta ee madaxweynihii hore cabdi maxamuud cumar aada iyo aada ayay u fiican tahay aada iyo aada u wanaagsan yahay waxaba yaraatee dib ah oo hadda haystaa ma jirto masashuu isaga jiraa waanan aragnay waa la soo booqday waa la arkay kulley marwadiisiina waa ila joogtaa marka xaaladda uu ku jiro mudane cabdi maxamuud cumar waa xaalad fiican masashuu iskaga jiraa maadaama uu xilalkii dhammaan wareejiyeyna hadda kulleyso de waa waqtigii uu faamilkiisa iyo reerkiisa uu waqtiga la qaadan lahaa baan dhigi karaa marka guud ahaan xaaladiisu aada iyo aada bay u fiican tahay boqolkiiba boqol aada buu wanaagsan yahay wax dhibana ma qabo
su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinayo waddanka dhowaan qalalaasaa ka dhacay inkastoo maalmihii ugu dambeeyey xaaladdu ay deganayd bal waxaad wax yar ka hadashaa bal sida aada u dejinaysaan dadka isugu keenaysaan wax yar ka taabo
kolleyto xisbigu de waa xisbigii markii horeba tarada deegaanka ayaysaan kugu sheegay qaabka aan u wajahnay hadda lafteeda waa maamulkii iyo eelihii nabadgelyada iyo hay-adihii sharciga oo iskaashanaya yaa hadda lafteeda xaaladii dee jira oo gacanta ku haya wato aan ka maqannahay ma ahe hay-adihii kale iyo qaabdhismeedkii kala duwanaa deegaanka ayaa weli deegaankii sii jooga annaguse kusoola dhexaan xubnihii golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida keliya weeyaan waxaa xaalkan ku sugan addis ababa taasna waxaa keentay kadib markii environment ee deegaankii uu dhib uu ku jiray ma ahayn meel markaa sa uu isku yimaado golaha dhexe xisbiga go-aanna ku qaato ama go-aanna kusoo saaro ama dhibaatada jirta lafteeda qaabkii u xallin lahaa uu kaga wada hadlo environmentigaa saamixi waaye marka waxay noqotay inaan absaalo usoo baxno isla markaana kuwan anagii maadaama environmentiga halkan uu noo daanaxayay aan ku qaadano dhibaatooyinkii jiray aan iskula falanqayno wixii naga banaana aan ku buuxsano sidaa darteed waxaan dhihi karnaa hadda lafteeda xaaladii waxaa aan ku haya hay-adihii nabadgelyada oo ugu horeeya ciidanka qaranka iyo hay-adihii kale deegaanka maamulkii kala duwanaa qaab hoosaadkiisii kala duwanaa marka hadda lafteeda kama dhigna inaanaan annagu aanan xaaladii deegaanka gacanta ku haynin waa ku haynaaday ay ka dhigan tahay taana waan sii xoojin doonaa marka haddii ilaahaydaa waxay noqon doontaa mid aan sida ugu dhaqsaha badan aan xaaladda sideedii kusoo celin lahayn ammaanka sidiisii uu kusoo noqon lahaa dadka iyo iskusocodka iyo sidii bishadu ay ahaydba ay soo noqon lahayd
kaasi waxa uu ahaa madaxa xarunta dhexe ee xisbiga soomaalida etoobiya khadar cabdi ismaaciil wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabinta iyada galabnimo oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waana 13-ka bisha agost sanadka 2018 idaacadda waxaa daadihinaya jamaal iyo caasho waxaad ku soo dhawaataan qodobada ka harsan idaacadda waxaana ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii waxaad maqli doontaan cayaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
wasiirka arrimaha dibadda eritreya cismaan saalax iyo wafdi hogaaminayo uu ka midka yahay la taliyaha madaxweynaha waddankaasi yemene gabreyeb ayaa maanta tagay magaalada muqdisho ujeedada booqashadan ayaa lagu sheegay inay daba socoto safarkii uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu kala horey ku tagay magaalada asmara ee xarunta dalka eritreya waxaa halkaasi wafdigaasi eritreyaanka magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawd
waxaa maanta dekedda magaalada Boosaaso gaaray markab siday xoolo nool oo gaaray 720,000 oo neef kadib markii dawladda Saudi Arabia ay xoolahaasi dib uga soo celisay waddankeeda. Xoolahaasi ayaa laga dejiyay markabkii ay saarayeen, waxaana dib loogu celiyay maxjarkii hore looga qaaday oo ay iska leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed, halkaasoo la sheegay in dib baaritaan ay ugu samayn doonaan kooxaha caafimaadka Puntland si loo xaqiijiyo in xoolahaasi ay qabaan cudurka Rift Valley iyo kale, kaasoo lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda Sacuudiga. Waxaa wulida dekedaha Soomaaliya iyo tan Boosaasaba si isdaba joog ah uga dhoofa xoolaha nool, kuwaasoo la geeyo waddanka Sacuudiga iyadoo looga faa'iideysanayo munaasabadda xajka ee ciidda udxiyaha oo la filayo in bishan gudaheeda ay qabsoonto, waana arrinta dhalisay in dib u eegis lagu sameeyo xoolaha la soo celiyey.
Iskahorimaad u dhexeeya ciidamada ammaanka dalka Afghanistan iyo kooxda Taliban ayaa maalinkii afraad ka socday magaalada Ghanzi ee ku taalla koonfur bari dalka Afghanistan. Saraakiisha ayaa sheegay in ciidamo dheeraada la geeyey goobta si ay gacan uga geystaan in dib loo riixo kooxda oo si weyn u soo gadugashay gudaha magaaladaasi Ghanzi. Maalinnimadii Axaddi ayaa dagaal ciidamada ammaanka iyo Taliban waxa uu ku dhex maray magaaladaasi iyadoo aanay kala caddayn cidda goobaha muhiimka ah ee gacanta ku haysa. Taliyaha ciidamada Afghanistan General Maxamed Shariif Yeftali ayaa war-saxaafadeed Axaddi soo saaray waxa uu ku sheegay in ciidamadiisu ay wadaan howlgal ay kooxda Taliban kaga sifeynayaan magaalada.
Dadka la socda dagaalka dalka Syria ayaa sheegaya in tirada dadka ku dhintay qarax ka dhacay dhisme la aaminsan yahay in loo adeegsan jiray hub oo laga helay gobolka Idlib ay gacanta ku hayeen kooxda mucaaradka ah ay kor u dhaaftay 96 qof. Kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota xaaladda dalka Syria ay xaruntoodu tahay dalka Britain ayaa sheegay in daraasiin dad ah ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada la yiraahdo Sarmada ee u dhow xuduudda Turkiga, iyadoo tirada dhimashadana ay u badan tahay in ay sare u kacdo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysan waa v o a. 11-kii August sanadkii 2017 oo hadda laga joogo 11 sanadood waxa ay ku beeganayd maalintii magaalada muqdisho lagu dilay wariyihii ugu horreeyey dilkiisa lala xiriiriyo kooxda Al-Shabaab, kaasoo ahaa Mahad Axmed Cilmi oo ka tirsanaa howlwadeennada idaacadda Horn Afriik, iyadoo daqiiqado kadibna aaskiisa qarax uu ku geeriyooday Cali Iimaan Sharma Arke oo ka mid ah milkiilayaashii Horn Afriik. Haddaba warbixin ku aadan wixii xilligaasi ka dambeeya tirada wariyaasha Muqdisho lagu dilay waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
11-kii August sanadkii 2007 subax aroor ah oo saacaddu ku beegan tahay 7:15 ah, masaafada u dhexaysa ifka xalana iyo xarunta shirkadda warbaahinta Horn Afriik oo ku taalay jidka warshadaha lagu dilay wariye Mahad Axmed Cilmi oo ka mid ahaa saxafiyiintii ka howlgeli jirtay idaacadda Horn Afriik, sidoo kalena ahaa agaasimaha idaacaddii Capital Voice oo ku lamaansanayd Horn Afriik. Wariye Mahad Axmed Cilmi ayaa lagu aasay qabuuraha Barakaad ee degmada Yaaqshiid, waxaana markii aaskiisa laga soo laabtay daqiiqado yar kadib qarax u geeriyooday Cali Iimaan Sharmaake oo ka mid ahaa milkiilayaashii idaacadda Horn Afriik, taasoo mar kale sii laba jibaartay naxdintii iyo qalbi fuqii subaxaasi haleelay guud ahaan bahda warbaahinta. Falkaasi naxdintale kadib ayay idaacadda Horn Afriik u soo guurtay suuqa Bakaaraha oo ay ku urursanaayeen xarumo kale oo idaacadeed. Hase ahaatee, u soo rarista idaacadda Horn Afriik suuqa Bakaaraha kama baajin wariyayaasha beegsigii lagu hayay, waxaana muddo kooban kadib gudaha suuqa Bakaaraha lagu dilay agaasimihii idaacadda Horn Afriik Saciid Tahliil Axmed, waxaana wariyayaasha markii la dilayay la socday ka mid ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo xilligaasi ka tirsanaa idaacadda Shabeelle, iminkana ah agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta.
Allah u naxariistay. Mid ka mid a kuwa ugu xusuusta badan waa Saciid Tahliil Axmed, agaasimihii Horn Afriik oo annagoo wada soconna la dilay. 1 mitir ayaa noo dhexaysay, waa iga horreeyey Saciid, aniguna waa daba socday. Xabadana dhabarkayga ayaa laga soo riday. Xusuusteedu waxay ahayd Saciid hadalkii ugu dambeeyey intii uusan dhiman ee uuna yidhi aniga iyo Mukhtaar Maxamed Hiraabe oo isna maalmo kadib la dilay. Allah u wada naxariistay. Wuxuu ahaa maanta xaaladu caadi ma aha, intaa markuu yidhina waa waxyarbuu naga saan hormaray. Xabadu markay ku dhacdayn wuxuu ugu horreeyo arkay inuu dhulka kusii dhacay ayay ahayd. Markuu dhulka ku dhacay wax yar ayaan dhinac u orday, kadibna dib baan usoo eegay, waxaan arkay labo nin oo Al-Shabaab ka tirsan oo si daranduuri ah xabad maaragta ugu wada. Maalintaasna waxay ahayd maalin al-shabaab iyo inoo yeereen iyagoo ay nacsuumeen iyagoo ay rabeen dadka madaxda idaacadaha ka muxuu aha dabcan say noo sheegeen inay fariimo la socodsiiyaan laakiin anagu aan markii dambe fahamnay inay ahayd inay rabeen inay Saciid Dilaan inta kalena ay maarta ku qoosiyaan
wixii intaas ka dambeeyay dilka wariyasha ayaa noqday kuwo joogta ah waxaana dilalkii murugada lahaa ee waqtigaasi dhacay kamid ahaa falkii lagu dilay Bashiir Nuur Geedi oo ka tirsanaa mas'uuliyiinta idaacadda Shabeelle oo kamid ah idaacadaha laga dilay wariyasha ugu badan Maxamed Axmed Jimcaale waa agaasimaha ku xigeenka idaacadda Shabeelle
hadii aan ku dulmaro wariyashaasi mas'uuliyiintaasi ee aan ku weynay waxaa kamid ah kusimihi gudoomiyaha Shabeelle ee Bashiir Nuur Geedi oo la dilay Oktoobar 19kii sanadkii 2007 kooxo hubaysan ayaa xilifiidkii ah waxay ku dileen xaafada Xamarjidiid oo u deganaa ee magaalada Muqdisho ee kana tirsan degmada Wadhigley ee gobolka Banaadir 2009kii waxaa la dilay wariye Xasan Nayo Xasan oo ahaa wakiil wareedkii idaacadda Shabeelle ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle hoose kaas oo lagu toogtay gudaha degmadaasi Afgooye 22kii May 2009kii waxaa la dilay Cabdirsaaq Maxamed Warsame Gaadaco oo ka tirsanaa wariyaha Shabeelle ee waxaa lagu dilay xaafada Xamarbile ee degmada Wadhigley xilli uu shaqada ku soo jeeday 7 June 2009kii agaasimihii idaacadda iyo TV-ga Shabeelle Muqtar Maxamed Hiraabe ayaa dabli hubaysan waxay ku dileen gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha isla maalintaas waxay si bareer u dhaawaceen Axmed Umar Xaashi Axmed Taajir oo ahaa madaxii barnaamijyada idaacadda Shabeelle
idaacadda Shabeelle ayaa xaalad ammaan darri iyo dilalka oo sii kordhay awgeed waxa ay habeen madow ka soo guurtay suuqa Bakaaraha iyadoo gabaad ka dhigatay dhisme ku dhow garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho balse maxaa dhacay waa kan mar kale Maxamed Axmed Jimcaale oo sheegaya inay sii kordheen dilka wariyasha soo guuritaankoodii kadib
Janaayo 18kii 2012 rag hubaysan ayaa waxay dileen agaasimihii idaacadda Shabeelle Xasan Cismaan Cabdi Xasan Fantastic kaas oo lagu dilay xaafada Nasteexa ee degmada Wadajir 23kii May 2012 kooxo hubaysan ayaa degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir waxay ku toogteen Allah u naxariistay wari Axmed Cabdu Canshuur oo kamid ahaa wariyashii shabakada warbaahinta Shabeelle ee Oktoobar 18kii 2012 Allah u naxariistay wari Maxamed Maxamuud Tuuryare ayaa waxa uu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerar dabli hubaysan ay ku qaadeen Oktoobar 12kii 2012 waxaana uu ku geeriyooday isbitaalka Madiina oo xaaladiisa caafimaad lagu la tacaalay January 18kii 2013 magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir waxaa kooxo hubaysan ay ku dileen Abwaan Cabdixareed Cismaan Aadan oo ka tirsanaa howlwadeenada idaacadda Shabeelle xilli uu ku soo jeeday maalin Jimca ah ee idaacadda oo markaasi howla shaqo ugu soo socday 27kii September 2016 wariye Cabdicasiis Maxamed Cali Haaji oo ka tirsanaa howlwadeenada Shabeelle ayaa lagu dilay degmada Yaqshid ee magaalada Muqdisho
marka laga soo tago idaacadda Shabeelle waxa dilalkii qorsheysnaa ku baxay qaar badan oo ka tirsan wariyashii ka howlgalayay raadiyo Muqdisho oo ay tiradoodu gaaraysay 11 wariye sida uu VOA u sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala
runtii wasaaradda warfaafinta saxafiinta ka howlgalay raadiyaha iyo telefishinka qaranka iyo wakaaladda Soona dhib weyn oo ay la qabaan saxafiinta Soomaaliyeed ayaa soo gaaray ilaa iyo 11 ka mid ah shaqaalaha ka shaqeynayay warbaahinta qaranka ayaa la dilay laga soo bilaabo sanadka 2009kii waxaa ka mid ahaa uguna horeeya Allah u naxariistay Sheekh Nuur Maxamed Abkay oo ahaa tifaftiriya wakaaladda Soona waxaa kaloo naxdin gaar ah lahaa inay ku jireen laba qof oo qoys ahaa Liban Cali Nuur iyo Hindiya Haaji Maxamed oo caruurtoodii oo aqoon ah habarana ah labadaba ay joogan sidoo kale taallaha naxariistay Cabdi Sattar Daahir Sabriye oo isaguna ahaa madaxa barnaamijyada oo labadooda maalin qoray isla dilay injineerkii Axmed Sharif farsamada guud raadiyaha iyo telefishinka mas-uulka ka ahaa sagal muxuu ahaa Salaad Cusmaan oo iyadana ahayd gabar mustaqballe oo saxafiyada oo maaragta soo koraysay
saddexdii sano ee ugu dambeysay ayaa lagu tilmaamaa inay aad u yaraadeen dilalka ka dhanka ah bahda saxaafadda waxaana sanadkii 2016kii la dilay saddex wariye iyadoo sanadkii 2017kiina la dilay shan wariye halka sanadka 2018kana lagu dilay Muqdisho hal wariye oo u shaqeynayay TV-ga SBS Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho Direct from Washington The voice of a man
wali waxaad dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa muqdisho ku soo diyaarisay Seynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Inkasta oo ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay muddo badan ka wadaan dalka howlgal ballaaran oo ka dhana ururka Al-Shabaab ayna la wareegeen gobollo badan, haddana weli kuma guuleysan in ay ka saaraan Al-Shabaab gobollo iyo deegaano ay weli kaga harsan yihiin dalka intiisa kale, taa oo adkaynaysa in safar dhanka dhulka lagu maro qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Haddaba maxay tahay caqabada hortaagan in dowladda Soomaaliya ay si buuxda u hanato amniga dalka? Waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Abwaan Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere iyo Siteey Xuseen Caliyow oo ka tirsan ururka haweenka qaranka. Haddii aan ku bilaabo Axmed Dheere, dowladdii AMISOM muddo badan ayay dagaal kula jiraan ururka Al-Shabaab, haddana dowladda weli kuma guuleysanin ammaanka dalka oo dhan ay si buuxda ula wareegto. Dhibaatadu xaggee ka jirtaa baad is leedahay?
Waxaan filayaa Soomaalidu siyaasadeeda iyo maamulkeeda markay burburtay bay gacanta ka baxeen, kabacdina waa loo hiilinayay. Weli Soomaalidu waxeeda inay iyadu maamusho si toosa lama gaarin baan filayaa. Qorshe qandaraasa oo brojeg oo waqti dheer loo qorsheeyey oo ka hor lag waxba qaban karay baad moodaa inuu socdo, saasaan waan olaha walaal.
Axmed, aad baad u mahadsantay, dib baan kugu soo laabanayaa. Haye Siteey Xuseen, maxay kula tahay caqabada hortaagan in dowladda ay si buuxda u hanato amnigii dalka?
Way jirtaa muddooyin badan inaan soo marnay, isbedbedel badan. Waxaa dib u dhacaas inuu keenay isbedelka dowladda ee imaana annaga maagii hore xukuumadihii hore soo dhaafnay waan ogeyn Soomaaliya intii Muqdisho joogta Umar Ukiid in xabadaha aan la mari weynay laamiyada qaarkood aan magaalada dhex socon weynay suuqyada aan ka adeegan weynay. Haddana wax isbedel ay dhaceen amniga magaalada Muqdisho inta badan. Marka saas darteed waxaa aniga ra'yigayga qabaa wax badan inay isbedeleen xilligii hore iyo xilligan hadda aan joogno. Inkastoo ay jiraan dhalaaliyo yaryar, taasna waxaa keenaysa isbedelka siyaasadeed. Xukuumadii oo shaqeynaysa ayaa wax isbedel ku dhacaya, marka waxay noqonaysaa wixdii shaqadii la waday inay hakad gasho. Haddana intii laga soo bilaabayo inay noqoto xoogaa dib u dhac, laakiin intii hore waa ka duwanahay. Shalay meeshaan joognay maanta mataagna waa ka soconnay oo meel dheeraan maraynaa.
Axmed, waad maqlaysaa hadalka Siteey, waxay qabtaa in isbeddel uu jiro oo tallaabooyin la qaaday, adiga innaba isbeddelkaasi ma aragtaa?
Magaalada aan laysu mari karin iyo dhibaato waa soo jireen waqtiga sax, laakiin waxa la qaban karay keliya ma ahayn inta la qabtay baan qabaa anugu. Waxaan qabaa dowladda Soomaaliya jeebo caalami ah ku dhegan, jeebo caalami ah oonan caddayn karin baa ku dhegan. Dadka Soomaalidu wuxuu qaban karaa cid kale loo diraa. Dadka Soomaalidu waxay isaga filan yihiin baa laga caawiyaa, waxaysan isaga filayn oo caawimaad u rabtayna way weysaa Soomaalidu. Laakiin waxa ay muuqataa barnaamijkani ama arrinta Soomaalidu amni ha ahaato, siyaasad ha ahaato, arrimo bulsho ha ahaato, meesha ay ka dhow yihiin in laga door bidayo meesha ay ka dheer yihiin, meelahaasay ka mid tahay AMISOM qarashka lagu bixinaya waxaa ka dhow in kuwaana lagu bixiyo. Waa arrintaasaan kuu sheegay, waa halkaasoo kale tusaale u noqon kartaa. Waan hubaa waa caddahay in wax isbedeleen oo abni ahaan wax isbedeleen oo dib u dhis ahaan wax isbedeleen. Laamiyo badan oo la dhisay magaalada ku yaalla, xarumihii dowladda meelo badan oo ah waa la dayactiray. Afartii sano dowladda ka horreysay ay shaqaynaysay iyo intii tan jirtayba laiskama taagna sida maamistay u sheegtay meeshii hore. Laakiin haddana 2000 carta markii lagu soo dhisay dowladdii carta lagu soo sameeyey iyo tan hadda shaqaynaysa maanta farmaajo hogaaminayo, muddadu waa 18 sano. 18 sano dowlad siyaasiyaho oo sabaynayso hirsito ayaa Soomaaliya ku nooshahay. Marna dowlad sharciyaha lala aya wax sharciyahan la'na horta totally aad ma jecli laakiin meshay ka dhawda laga aadi maayo qorshahan waa qorshena la kula shirkoobay oo waqti loo yeelay oo ma garanaysa waqtigiisu dheer yahay meshay ka dhawda laga aadi maayo shaqada
hayasitay waa dagaysanaysa dooda axmed deere wuxuu qabaa in talaabooyinkii hormarka aad ka dhawaajisay inay yihiin kuwa ka hooseeya intii la filay adigu sideed u aragtaa doodiisa
horta walaalkeen axmed hadalkiisi waxaan ka soo qaadan karaa horta 18 sano weeri horta xilligaas cartay ee magaati intuu dhixisay dowladda cartay waa dhaqaaq wasi marka lamaba xisaabi karo waayo dowladda shaqaysayba ma ahayn in fagaati ilaa aan soo gaarno hadda dowladda aan joogno xilliba xilli ka dambeysay waxba isbedelayay marka hadda rajada way ka sii fiican tahay waay anaga ilaa caalamka la tagsanay dowladdeena waxay noqonaysaa dowlad awood ku leh caalamka kuwii hore daciifay ahaayeen ku meel gaarna waa anahayn hadda ku meel gaar waan ka baxnay dowlad jirtaan nahay la aqoonsan yahay awood ku leh caalamka markaas waxa aniga qabaa wax walba waqtigeedii ku imaanaysaa waxa la lugti hore lugta dambe haday dhaafto way jabaysaa marka talaabadeena inaan si tartiib jaranjarad inaan u fulno waxay
haye axmed deere
sax weeye horta ma anuu mabaadi ahaan waa qabaa kulliin la socdo waxa waxoogaa sideedan ama isku adag sida loo soconayo iyo waqtiga la qorsheeyay waxaan in magaranaysaa meel lagu gaarsiiyo iyo baahida iyo duruufaha dadka soomaalida qofkii hadda dadaal badan sameeya bilmatan dadka shaqaynaya oo mas-uuliyiinta xilku waaya marka in qorshe jiro waxyaabaha noo muuqinaya noo muujinaya ka mid tahay in waqti jiro soomaalida in wax lala yeesho la rabo oo meel heblo marka la tagaa soomaalida waxeeda lagu wareejin doonaa qorshuhu yahay qorshihii dheeraayo beesha caalamka nagula shirkooda sida ahaa ee haddana ma oranayo waxaas dulmiyay samaynayaan ma dhahay waa dacad nooca
waxaan siinayaa sitay
hortaba way jirtaa dhibaatooyin oo dhibaatooyin waddanka kama jira ma dhahayno waa la ogyahay magaalada inaan laga tegi karin meesha arta aada tegi karin oo dayaara aa ku tegaysa laakiin goormeen gaarayna waa marka annaga isku imaano oon u diyaar garowno inaan dalkeena difaacno dowladda aan garab siino dowladda ma ahan dowlad keligeed shaqaynaysa dowladda waana shacabka la shaqeeya shacabkii dowladda dhaystii isgarabsadaan wax badanaa noo hagaagayo meeshaana waa ka baxaynaa oo dayaaradan la raacay waa ka gudbaynaa laakiin waxaan u baahannahay sabar inaan yeelano intaan talaabadan aan ka dad badan way dhiban yihiin waa ognahay laakiin waa inaan helnaa talaabadii aan ku aadaynay dowladda ma ka fadhido waa diyaar garoobaysaa ciidan badanay diyaarinaysaa waxay rabtaa inay ka kaaftoonto xataa amison markii laga kaaftoma anaga wadda wax badanaa noo hagaagay waayo ajaanib markay faraha kula jiraan waxba ma kuu toosaay waxaa waddanka toosin kara oo habeyn kara dadkii u dhashay shacabkii markay xukuumaddii isgarabsadaan waddanku wuu hagaagaa marka waa inaan shacab la shaqeeya dowladda markaa la helo waxaan amison ilooma baahna iyo dayaaradan la raacay caadiyan u baxaynaa magaalada meesha rabnaa tegaynaa baawuraan ku baxaynaa
waxaan siinayaa axmed dheere
seen waa maadsan tahay anu qorshaha dowladdu ka leedahay si dhaba ulama socday oo cabirkayga fakarkayga waxaan isleeyahay haddeerna ma qorshaysna in kuwaa la tagaahay qorshaha dowladdu wuxuu yahay baan qabaa aniga aragti ahaan xarumaha maamul goboleedyada iyo magaalada muqdisho in la nabadeeyo dalka intiisa kale ha la gaaro waqtigooda ma xadaysna waqtiga loo gudbiyaa midda kale sitay ay tiri haddaan la shaqayno soomaalidu dowladnimadana caashaq bay u haysaa way ku daashay dhibaatooyinkii markii la hemliyo oo dadku la wacyi gasho uu soo kacaba waxaad moodaa in meel laga neefinayo la baktiinayo bilmatil markii hadda doorashadu dhacday bulshada soomaaliyeed way sheegtay waxa ku jiray soo ma sheegin markii qaraxii weynaa ka dhacay magaalada muqdisho 14-kii oktoobar mar labaad ay sheegtay soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed waxa ku jira banaanbaxaa dhacay waa in dagaal la qaadaa baa la yidhi kadibna waa u gaabiyey wax cidda xog ogaalka u ihi aysan noo sheegi karin baa nagu dhegan waxaan qabaa in qorshahan la bedelo waxaan u rajaynayaa dowladdu inay qorshahan bedesho ciidamada soomaalidana la awoodeeyo amisomna istraatiijiyadda ay bedesho isbeddel la garan karo intii hore ka durugsan waana u rajaynayaa
sitay adigoo soo koobaya
gabagabada doodda waa lista soo gaaray si amniga dawladda ay u qabato maxaa talaabo lagu dambaysay
hort qofaan amaan rabin male macnaa wax walba xukunka allee ku dhacaya inkastoo shabeelada dhexe aad amnigeed u fiicayaa meelo yar leeta gudubka ayeta oo shabeelada hoos dhibka u badan yahay waxaa la gudboon dawladda iyo maamul goboleedyadii inay iska kaashadaan inay iska kaashadaan si ay u sugi lahaayeen amniga goboladii ay joogay ka taliyaan maamul goboleedyadii ayagoo taageer dawladda ka helay waa inay sugaan amniga ka hortagaan nabadiidka go'doomiyey degmooyinka qaar iyo gobolada qaar aan la tegi karin ee dayaaradaha lagu tegaay marka waxaan rajaynaa inay iska kaashadaan ee wada shaqayn dhex marto
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay abwaan axmed cabdulla faarax axmed deere iyo sitey xuseen caliyow oo ka tirsan ururka haweenka qaranka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
xubinta dooda gaaban Seynab Abukar ayaa nala socodsiinaysay halkaad ka dhageysanaysaan waa v o a markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada ciyaaraha oo aad xiliyadan kala dhageysataan maxamuud mascade ayaa soo jeedinaya
kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobada aan idinku hayo waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee arsenaal oo arse wenger dabadii aan waxba iska bedelin iyo ciyaaryahan neymar oo kusoo noqday kooxdii c b s g goolna dhaliyey iyo dabcan horyaalada qaaradda yurub oo furmay qaarkood aanse ku bilaabaya kooxaha kubadda cagta ee barcelona iyo sevilla ayaa iskaga horyimid koobka superkaabka koobkaasi waa koob waddankaasi sbain lagu loolamay islamarkaasina loo dhigo kooxaha hadba ku guulaysta koobka del rey iyo weliba koobka loo yaqaano horyaalka dalkaasi hase ahaatee sevilla maadaama aanay labada koob midna ku guulaysan hase ahaatee ciyaartii kama dambaystaheeda koobkaasi ay barcelona ka badisay ayaa sidaasi labada kooxood ku kulmeen waxaana ciyaarta dhex martay lagu qabtay waddanka morocco waa markii ugu horreysay oo koobkan laba lagood la ciyaaro hal lugo ka yaa la ciyaaray islamarkaasina lagu qabtay waddanka dibaddiisa kooxda kubadda cagta ee sevilla ayaa soo bandhigtay ciyaar aad u xiiso badan islamarkaasina weerara isdabajooga ku qaaday kooxda barcelona oo weliba sigtay inay ka badiso hase ahaatee qaybtii hore gool ayay la timid kooxda sevilla waana laga daba keenay oo weliba haddana laga sara maray hase ahaatee 90-kii daqiiqo ciyaartu markay soo gaartay ayaa rigore loo dhigay kooxda sevilla oo ciyaarta bareeja kaga dhigi kartay ay iska khasaarisay goolka guusha ee barcelona ciyaaryahan cusmaan dembele ayaa u saxiixay wiilkaasi oo haatan la leeyahay waxaa suuragal inuu kooxda iskaga tago islamarkaasina uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee b s g sidaasi ayay kooxda barcelona koobka superkaabka ugu guulaysatay dhinaca iyo haddii aana jaleeco horyaalka waddanka faransiiskana habeenkii xalay ahaa kulan aad u xiiso badan ayaa laiskaga horyimid horyaalkaasi oo maalintii jimcaha furmay kooxda kubadda cagta ee b s g ayaa saddex gool iyo waxba waxay ku qabatay kooxda kent ciyaaryahan neymar ayaa gool aad u qurux badan u saxiixay kooxdiisa ciyaaryahankaasi uu muddo kooxda dhaawac kaga maqnaa hase ahaatee dib u soo noqday boorka ayuu ka jeefay kooxda b s g oo saddexda gool ay ku badisay mid ka mid a isaga ayaa dhaliyey waxaa xusid mudan in saddex ciyaaryahan oo kooxdan ka mid a oo koobka kubadda cagta adduunka kula soo guulaystay xurka qaranka ee faransiiska in ay garoonka la soo galeen iyagoo wata koobkii kubadda cagta adduunka ay ku soo guulaysteen waxaa horkayay ciyaaryahan kylian mbappe oo isagu kulankii habeenkii xalay ahaa aan safanin hase ahaatee garoonka oo dhan ay u istaageen islamarkaasina ay u sacbiyeen kooxda kubadda cagta ee b s g ayaa sidaasi saddex dhibcood jeebka ugu shubatay kulamada kale ee dhacayna waxaa ka mid a baqdo ayaa laga badiyey oo stasberg ayaa ka badiso laba gool iyo waxba ayaa lagu qabtay halka leona ay amnes ka badisay oo labi ebaryana ay guusho ku raacday dhinaca iyo waddanka ingiriiska haddii aana soo jaleeco isna horyaalkoodu uu furmay maalintii jimcaha oo kooxda kubadda cagta ee manchester united iyo leicester lagu furay islamarkaasina manchester ay dariqii kaga badisay ayaa waxaa xusid mudan kulamaad u xiiso badan ay habeenkii xalay ahaa ee shalayto galab ay dhaceen kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa afar gool iyo waxba ku qabatay kooxda westham united ciyaaryahan maxamed saalax ayaa gool dhalintii halkiisii ka sii waday maane ayaa ugu sii daro isna laba gool dhaliyey storage oo dhaawacyo la ildarnaa in muddahana goolka afaraad ayuu dhaliyey kooxda kubadda cagta ee liverpool hase ahaatee kulankii xiisaha lahaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Arsenal. Arsenal ayaa markii ugu horeysay muddo 22 sano waxaa leelinayay macallinan Arsene Wenger ahayn. Macallinkan oo u dhashay waddanka Spain lana yiraahdo Unai Emery ayaa isagu kooxda Arsenal u ciyaarayna door uu ku soo daray sanadkan. Soo galiyay garoonka Emirates Stadium ee Manchester City martii ku ahayd. Asaate Arsenal waxba iskama bedelin. Difaacu wali waa sidiisii, dhexda iska badaa warkeeda. Goolhayaashuna waxaad moodaa koobihii goolasha lagu dhalin jiray inay iska soo iloobeen. Waxaa dardartay Omar Badana banooniga u furatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City, halkeedii ayay si ka siimaysay. Guulihii lagu yaqaanay oo 2 gool iyo waxba ayaa Arsenal oo gurigeeda joogta dusha loo saaray ciyaarihan Raheem Sterling. Oo kamid ah xiddigihii koobka kubadda cagta adduunka qaranka Ingiriiska u ciyaaray isla markaasina bahda warbaahinta waddanka Ingiriisku ay si gaar ah u eedeynayeen ayaa waxaad mooday inuu dirayay fariina ima taqaanaan Raheem Sterling baa la yiraahdaa. Sanadkii hore amaba xilli ciyaareedkii hore 23 gool ayaan dhaliyay 18 kamidii Premier League ayay ahaayeen mar kale ay barta way kare. Gool qurux badan ayuu ka dhaliyay Arsenal. Goolka labaadna ciyaarihanka u saxay kooxdu waxa uu ahaa ciyaarihan Bernardo Silva. Sidaas ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City 3 dhibcood ayay ku qaadatay Arsenalna afka ayaa ciidda loo qaray. Dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaad ciyaaruhu waa nagaytaatan ee kulan dambe. Waa Mascado Idile Sidaa iyo nabadgelyo.
Xamud Mascade iyo xubintii ciyaaraha. Intaas hadaan ku dhaafno haatanna waxaad nagula nasataan codka fanaanada Kaltuun Bacdo.
si kaldum baadu waxa ay gunaan doonayd idaacadeenni galabnimo ay si wada jir ah la socodsiinayeen Caashe Ibrahim Aadan iyo Nigel Jamal Ahmed Usmaan degeystiltan iyo fiidka waxaan idin ka tagaynaa sidaas maqal dambe xiiso leh nabadgelyo.